Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Bastillin vankila Pariisissa vallattiin Ranskan suuressa vallankumouksessa 14. heinäkuuta vuonna 1789. Ranskalaisen Eric Vujardin teos 14. heinäkuuta laskeutuu palatsien parvekkeelta väkijoukkoihin ja kertoo arkistotietoihin nojaten valtauksesta niiden tavallisten mukana olleiden ihmisten kautta, jotka miekat, hiilihangot ja katukivet käsissään lähtivät kaatamaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Mitä tässä monivaiheisessa Ranskan vallankumouksessa oikein tapahtui ja minkälaisen jäljen se on jättänyt maailmaan, ja tästä me keskustelemme tänään. Aloitetaan täältä Bastillista. Kääntäjä Lotta Toivanen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Näen sinut tässä ruudulla, osallistut etänä, pitelen täällä yleisöltä suljetussa tyhjässä Helsingin musiikkitalossa käsissäni tätä kääntämääsi kirjaa. Tässä tosiaan kuvataan tätä Ranskan vallankumouksen polkua tai lähtölaukausta, voisiko ne sanoa, rahvaan näkökulmasta. Minkälaisena Eric Vujard näyttää tämän Ranskan vallankumouksen?
No, tässähän Pariisi on niin kuin sykkivä organismi ja tähän näihin mellakoihin ja kapinaan osallistuu hyvin sekalainen väkijoukko. Mm-hmm. On puuseppää, kirvesmiestä, tynnyrin tekijää, suutaria, leipuria, nyörinpunojaa. Ja aseina tosiaan, niin kuin sanoit, monenlaista vehjettä, keppejä, kirveitä, korkkiruumeja.
Teatterimiekkoja.
Niin. Että hyvin sekalainen porukka. Ja tosiaan Pariisi on tässä kirjassa myös niin kuin omana tärkeänä henkilöhahmonaan oikeastaan.
Niin se on aika kuriton Pariisi. Se levittäytyy ja kasvaa ja virkamiehet koittavat hillitä sitä ja rakentaa muureja, mutta se vain jotenkin niin kuin rönsyilee se Pariisi. Voisi sanoa, että ehkä ne ihmisetkin ovat vähän samankaltaisia.
Kyllä näin, ja toki tuohon aikaan Pariisi oli pienempi kuin nykyään, mutta aika iso porukka siellä on ollut sitten Bastillia valtaamassa.
Kyllä. Mikä näistä kirjan hahmoista kosketti sinua eniten, Lotta Toivanen?
No, Vija kuvaa kadun ihmisen tuntoja ja nostaa tässä tekstissä valokeilaan muun muassa kaksi aikalaisnaista, heidän kohtalonsa. Ja he kosketti tämmöinen kamarineito Louise Petit Enfant, joka laskeutuu Pariisin katakombeihin ja tunnistaa siellä näissä mellakoissa menehtyneen veljensä, muurariveljensä, ja kauhistelee tämän irvistykseen jääneitä kasvoja. Ja sitten kun hänen pitäisi virkamiehelle toimistossa allekirjoittaa tunnistusasiakirja, niin hän ei osaa kirjoittaa. Ja toinen tämmöinen lyhdyn sytyttäjän leski, Marie Gliard, joka tunnistaa virkailijan kuvauksen perusteella menehtyneen miehensä villasukista, kuviollisista villasukista, jotka hän on itse neulonut. Että tässä on tämmöisiä aika koskettavia ihmiskohtaloita ja naishahmoja, jotka hän sillä tavalla rikkoo niin kuin tätä sotaherrojen ja päälliköiden historian kirjoitusta.
Kyllä, kyllä. Naisista ei näissä kansannousuissa ole aikaisemmin paljoakaan tiedetty. Tässä 14. heinäkuuta miniromaanissa todella ranskalainen Eric Vujard on teosta varten kahlanut läpi arkistoja, joten nämä tekstissä esiintyvät ihmiset ovat ihan oikeasti olleet olemassa ja kävelleet niitä Pariisin kujia ja katuja. Monista kirjan ihmisistä on tiedossa vain nimi ja ammatti ja kotipaikka, joten toki Vujard on dramatisoinut ja kuvitellut myös paljon, kun hän on kirjoittanut tätä tarinaa. Miten luotettavana pidät tätä kuvausta?
No, sanotaan näin, että Vujard selkeästi kaivelee arkistoja ja lukee paljon taustamateriaalia, mutta sitten hän heittäytyy kuvittelemaan ja kuten sanoin, dramatisoi. Kyllä. Ja luo kohtauksia. ja onnistuu siinä minusta oikein hyvin. Ja että miksi hän on kirjoittanut tämän kirjansa, niin sanoisin näin, että hän haluaa ehkä kritisoida tätä nykyistä eriarvoistumiskehitystä. Mediassa, kun on viime aikoina näkynyt näitä valkoisia palatsia ja kapinoitsevia ihmisjoukkoja, niin tässä kirjassakin Versailles kuvataan aika seikkaperäisesti ja sen laajen uudistustöitä ja sitten toisaalta tätä pientä kansaa, että kun mä tapasin Erik Viardin tuossa 2019 kirjamuseon yhteydessä, silloin puhuttiin enemmänkin siitä päiväkäsky suomennoksesta teoksesta, joka ilmestyi silloin jo pari vuotta sitten.
Sehän käsitteli sitten natsi-Saksan kulisseja.
Joo, Hitlerin valtaan nousua ja niitä taustoja. Hän silloin totesi jotenkin musta aika hyvin, että hän haluaa kirjoittaa nykyajasta historian kautta. Ja tässäkin tämä mun mielestä, tämähän on niin kuin kirjoitettu siis ennen keltaliivi itkeen syntyä.
Kyllä.
Mutta Vian on kirjoittanut myös konkistadoreista ja Kongon siirtomaan historiasta ja tosiaan Hitlerin valtaan noususta muun muassa. Ja hän on niin kuin aina ehkä jollain tavalla nostaa pienen ihmisen näkökulman esiin ja kyseenalaista tätä hallitsijoiden virallista historiaa.
No minkälaisena tämä Viardin teksti mielestäsi näyttää Ranskan vallankumouksen? Onko se ymmärtävä vai kannustavaa vai miten hän katsoo näitä osallistujia?
Puolella ja tälleen niin kuin maallikkona, maallikkulukijana ehkä tekee mieli kysyä historioitsijalta, että onko aina historiassa ollut niin, että vähävaraisten ahdinko, kun syvenee riittävästi ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus kasvaa, niin syntyykö siitä vallankumoukset? Tätä niin kuin tälleen maallikkolukijana tässä suomentaessa niin mietin. Ja että mä voisin lukea tässä ihan lyhyen muutaman virkeen näytteen. Kiitos.
Me kuuntelemme.
Paljonko sitten on niitä, joiden nimi on vaipunut unohduksiin? Sitä ei tiedä kukaan. Heitä ei tunne kukaan. Ilman heitä ei kuitenkaan ole väkijoukkoa. Ei joukkovoimaa, ei Bastillin valtausta. Heidän luokseen meidän on mentävä ja kuljettava tämän kertomusmetsikön kautta. Seuraillen sen risukkoisia reunamia. Lähtien sen tärkeistä todistajista. Vaikka se ohenee lähestyttäessä väkijoukkoa. Kansaa. Meidän pitää vielä kulkea kappaleen matkaa ja mennä tapaamaan Roseeta, josta emme tiedä muuta kuin nimen. Vain Rosee nimen. Ja siitä meidän on lähdettävä. Noista kahdesta mitättömästä tavusta, jota on usein huikkailtu baaritiskillä ja kaikissa Ranskan ja Navarran tehtaissa. Meidän on tykkänään unohdettava kirjoitettujen tekstien kammottava mykkyys. Irrottauduttava kirjaimista. Pantava arkistot sivuun, tartuttava tyhjään ja pudottava suureen saaviin, jossa kellään ei enää ole nimeä.
Se oli hieno ote. Kiitos Lotta Toivanen, joka olet siis suomentanut tämän Erik Viardin 14. heinäkuuta pienoisromaanin. Sinä heititkin ilmoille ensimmäisen kysymyksen, jonka esitän paikalla oleville Kari Saastamoiselle ja Laura Kolbelle. Kumpikin ovat historian professoreita. Me jatkamme täällä. Kiitos Lotta. Ja törmätään, kun tämä erikoisaika on ohi.
Kiitos paljon.
Ja tämä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys jatkuu yleisöltä suljetussa Helsingin musiikkitalossa. Ja tosiaan äsken kuulimme kääntäjä Lotta Toivasen lukeman tekstinäytteen ja myös hänen ajatuksiaan tästä romaanista, jonka hän käänsi. Kirjoittaja on Erik Viard, on kirjoittanut tällaisia historiallisia romaaneja Euroopasta sekä natsi-Saksan noususta että nyt tämä viimeisin Ranskan vallankumouksen alkutahdeista. Ja täällä kanssani ovat Euroopan historian professori Laura Kolbe ja yleisen historian professori Kari Saastamoinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tuossa Lotta jo kysyikin näin maalikon näkökulmasta, näin Lotta sen muotoili, että onko se niin, että vallankumous käynnistyy aina vähävaraisten hädästä?
No kyllä ja ei. Sitten tietysti on se mytologia, joka rakentuu tämmöisen vallankumouskerronnan tai narraation ympärille. Ja usein siinä niin kuin Ranskan vallankumous, Venäjän vallankumous ja vuoden 1968 tapahtumat, nehän vyöryttävät semmoista kansanjoukkojen läsnäoloa. Mm-hmm. Ja niin kuin tässä äskeisessä kirjassa suorastaan aistillisesti rakentuu se väen liikkuminen siellä Pariisin kaduilla. Ja toki se tuo mielikuvan siitä, että juuri se köyhä ja alistettu, mutta mm-hmm. että mitä me Ranskan vallankumouksesta tiedämme, niin siellähän kolmas sääty, eli porvaristo, joka ranskalaisessa kulttuurissa on hyvin laaja sosiaalinen ryhmä, oli se, joka tavallaan oli hyvin aloitteellinen ja joka otti myös poliittista valtaa varsin nopeasti. Ja jos sitten katsotaan vallankumouksen jälkeistä kehitystä 1800-lukua, niin sitä voisi ennen kaikkea luonnehtia porvariston vuosisadaksi. Ja sitten Venäjän vallankumous rakentaa taas vähän uudenlaista vallankumouskertomusta ja rakentaa myös suhdetta kansaan uudella tavalla. Mm-hmm. Tässä on tämä kysymys, että onko kansa objekti vai subjekti, aivan elementäärinen ja kiinnostava.
Niin, ehkä mä voisin tähän lisätä, että tämä kirjahan antaa hyvin tämmöisen värikkään ja myötäelävän ja helposti samastuttavan kuvauksen siitä, millaista on ollut niin kuin tavallisen rahvaan osuus tämmöisessä kansannousussa, niin kuin tämä vastin vallottaminen. Mutta se voi ehkä myös antaa sitten vähän just tästä asiasta, mistä on kysymys, niin kuin semmoisen virheellisen kuvan, että olosuhteet olisi ollut jotenkin tavattoman poikkeukselliset noin niin kuin juuri 1780-luvun lopun Ranskassa. Että kyllä niin kuin suurin osa Euroopan historiaa on tällaista. Mm-hmm. Että köyhät on ollut erittäin köyhiä ja sitten on ollut joita, jotka on hyvin rikkaita. Ja vaikka nyt niin kun oli tiettyjä syitä, minkä takia oli erityinen viljasta oli pulaa, koska Islannissa oli vuosikymmenen alussa purkautunut tulivuori ja niin edelleen, niin tämä päti kaikkialla. Että tämä on niin kun semmoinen, että nykyään ollaan ehkä laajasti sitä mieltä, että Ranskan vallankumous oli niin kuin poliittinen tapahtuma. Että se edellytti tätä, että oli olemassa tämmöistä suurta sosiaalista eriarvoisuutta, mutta sitä oli kaikkialla Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Että se ei sinänsä ole se, minkä takia just silloin yhtäkkiä tämä vanha valta kumottiin.
Tämä on tosi kiinnostavaa, koska silloin kun luin tätä Erik Vujardin teosta 14. heinäkuuta, niin haistoin ne hajut ja kuulin ne äänet ja pystyin jotenkin tai yritin kuvitella, että miltä siellä on näyttänyt ja olen päässyt itse matkustamaan Pariisiin useammankin kerran, kiitos erityisesti äidille, mutta ja siellähän se historia todella näkyy. Mutta yritättekö te nyt sanoa, että tämä niin kuin tulkinta tästä kansan aloittamasta vallankumouksesta on jollain tavalla nyt niin kuin valjastettu nykypoliittiseksi välineeksi tässä?
No ehkä siinä pitäisi tehdä näin ensin niin kuin historioit se kysyy, että määrittele kansa. Mm. Eli se kansa, joka meidän mielessämme niin kuin näyttäytyy tämmöisenä vallankumouksen subjektina ja toimijana, niin sehän on rakentunut tästä vallankumousnarraatiosta ja tarinasta, suorastaan jopa vallankumousromantiikasta. Nyt yli jo kahden vuosisadan ajan vallankumous on kirjoituttanut omaa historiaansa. Ja tietenkin tutkimus koko ajan yrittää vastata ja pohtia myös tätä toimijuuden tematiikkaa. Ja siinä on vaan kuorittava näitä kerrostumia ja yritettävä katsoa, että kuka tuottaa kerrontaa, kuka on sen kansan oletettu tai todellinen ääni. Ja tietysti me ollaan tässä sitten myöhemmän kehityksen ikään kuin vankeja, eli Ranskan vallankumous laukaisee ne prosessit, joita tapaamme nykyään kutsua kansallisvaltioiden muotoutumiseksi, ja siihen kuuluu tämmöinen nationalistinen herääminen, ja sitten tullaan tänne meidän leveysasteille, jossa niin kuin Saksan kulttuurivaikutus ja tämmöinen Das Volk, ajattelu löydetään, se kansa niin kuin sekä toimijana että taiteen ja kulttuurin ja tutkimuksen kohteena. Ja tämä vallankumous, mitä silloin oikeasti tapahtuu, sehän on vähän niin kuin sipuli, että me joudutaan kuorimaan näitä sen jälkeisiä tulkintoja ja aikalaisnäkemyksiä ja kertomuksia, jotta me oikeasti päästään siihen, että mitä silloin tapahtui. Ja tämä Vujardhan yrittää nyt hahmottaa, hän tarjoilee meille tämmöisen kaunokirjallisen tuotteen, joka on joko totta tai sitten ei. Se on kaunis tulkinta. Se on tulkinta, joka puhuttelee tässä ajassa.
Joo, Kari.
Niin, mä haluaisin ehkä tähän lisätä se, että tämä kirjahan on selkeästi kirjoitettu ranskalaisille yleisölle. Mm. Siinä on ajateltu, että lukijakunta on sellaista väkeä, joka on joutunut koulussa lukemaan Ranskan vallankumouksen keskeiset tapahtumat. Ja ne tietää sen, että ei Ranskan vallankumous alkanut tässä Bastiin valtauksesta, se on tietysti jo edelliseltä vuodelta alkanut kehitys, mutta keskeistä oli ollut, että yleiset säädyt, etat generaal, oli kokoontunut ensimmäisen kerran sitten vuoden 1614, ja siitä syntyi riita, miten ne kokoontuisi, ja sitten se oli päättynyt niin, että kolmas sääty oli ilmoittanut, että he ei suostu enää siihen vanha-aikaiseen kolmisäätyjakoon, vaan he ovat nyt kansalliskokous ja edustavat koko kansaa, mutta tämä oli tapahtunut kesäkuussa. Ja tässä oli oikeastaan nyt kysymys siitä, että joukkoja oli nyt Pariisin ulkopuolella, kuninkaalle uskollisia joukkoja, joiden tiedettiin lähestyvän, ja pelättiin vastavallankumousta. Tämä niin kuin koko prosessi oli vasta aluillaan, ja tämä oli nyt se niin kuin semmoinen liikkeelle lähtevä voima, miksi haluttiin, yhtäkkiä ajateltiin, että Bastin linnoitus pitäisi nyt ottaa haltuun, että ne kuninkaan joukot ei tulisi Pariisiin. Että tämä ei ole se, mutta tämä oli tietysti tämä pelasti vallankumouksen, se oli hyvin nuori, mutta tässä oli taustalla se, että se oikeasti se näitä niin kuin vallankumouksellisia päätöksiä tekevä elin oli tämä uusi kansalliskokous, joka oli syntynyt kesäkuussa.
Ennen kuin mennään vielä tuohon Bastinin linnoitukseen ja sitten ehkä sen jälkeen vielä niin sanottuihin tärkeimpiin vallankumouksen juonen käänteisiin, mihin me voisimme tehdä siitä semmoisen monisataatuntisen varmasti radiosarjan, niin kysyn vielä teiltä, nyt kun tässä on asiantuntijat paikalla, Euroopan historian professori Laura Kolbe ja yleisen historian professori Kari Saastamoinen, niin kenen kuvauksia me yleensä luemme, kun me luemme tekstejä Ranskan vallankumouksesta? Ja miten niihin voi luottaa?
No siis tietysti lähdetään siitä, että historian tutkimus, jos puhutaan nyt tutkimuksesta eikä kaunokirjallisista teoksista, on aina aikaansa sidottua. Siis jokainen aikakausi kirjoituttaa oman versionsa esimerkiksi tällaisesta keskeisestä maailmanpolitiikan tapahtumasta kuin Ranskan vallankumous tai Venäjän vallankumous, joka on niin kuin järisyttänyt. Se on ollut rytmin vaihdos, se on ollut tavallaan tämmöinen hyvin voimakas muutosvoima, jonka niin kuin tärinävaikutus tuntuu. Se tuntuu näihin päiviin saakka. Ranskan vallankumous on keino, jolla me selitämme hyvin monia kulttuurisia, taloudellisia, ekonomisia ja mitä kaikkea sosiaaliseen järjestykseen liittyviä prosesseja. Ja silloin tietysti tulkintoja on monia, ja meidän täytyy lähteä siitä, että koskaan emme saa tietää lopullista totuutta Ranskan vallankumouksesta, koska aikakausi, jossa tutkimusta tehdään, tämä meidän aikamme muuttuu, ja me esitämme jatkuvasti uusia kysymyksiä, ja tätähän Ranskan vallankumouksessa, sitä on tutkittu 200 vuotta lähes siitä päivästä alkaen, kun prosessi lähti liikkeelle, ja edelleen ilmestyy tutkimuksia.
On aika pelottava ajatus, että emme koskaan saa tietää totuutta Ranskan vallankumouksesta.
Me saamme vain tulkintoja.
Saamme tulkintoja. Kari Saastamoinen.
No, mä ymmärsin tämän kysymyksen vähän niin, että yritettekö tässä kysyä myös, että kenen tekstejä, siis aikalaistekstejä me luemme siis sieltä.
No tämmöinen tyhmä kysymys, että mitäköhän minulla on opetettu 80-90-luvulla koulussa?
Mä tulkitsin tämän, kun mä ajattelin, että tämä käsittelee niin kuin näitä että kenen aikalaisten.
Mä olin näin alatasolla tässä mun
tekstejä, mutta koska tähän liittyy näitä seuraavia kysymyksiä.
Kyllä, kyllä. Voimme käydä läpi useamman tason.
Siis jos ajatellaan, Laura on ihan oikeassa, Ranskan vallankumouksen historiografia, eli siis se, niin kuin sitä koskeva historian kirjoitus, on ihan oma historian tutkimuksen alalainsa. Jo siitä niin kuin, että koska se on ollut niin pitkään poliittista, se niin kuin, liittyy niin moniin muihin asioihin, että on ollut tutkijoita, jotka tutkii ennen kaikkea vain sitä, miten Ranskan vallankumoukset on kirjoitettu. Et siksi on hyvin vaikea nimetä niin kuin mitään niin kuin tutkijoita, vaikka mä voin ehkä jossain muussa vaiheessa, on olemassa tiettyjä tämmöisiä jakolinjoja kyllä siitä, että miten sitä koskeva historian, Ranskan vallankumousta koskeva historian tutkimus on niin kuin edennyt, mutta mä voin sen ehkä jossain toisessa kohdassa, kenties kun mennään eteenpäin, niin.
Mutta ehkä siihen, oikeasti just näin se menee, mutta tietysti on muutamia klassikoita, ja mä otin nyt esimerkiksi Thomas Carlyle-niminen brittikirjoittaja teki 1830-luvulla, kun se nyt oli tämmöisen The History of French Revolution 3 osaa, Ja sen, kun luin tämän Vujardin kirjan, niin mä kaivoin tämän Carlylen teoksen esiin. Ja siinähän on hyvin samanlainen, myös tämmöinen hyvin intensiivinen, melkein päivä päivältä kuvaus, jossa Pariisin katuparlamentti lähtee liikkeelle ja yhden osan nimi on giljotiini ja yhden osan nimi on perustuslaki, konstituutio, jossa on myös hyvin samantyyppinen tällainen, voi sanoa melkein niin kuin aistillinen lähestymistapa. Ja mä näin hyvin paljon linkkejä tämän Carlylen, josta tuli niin kuin klassikko, se oli yksi näitä ensimmäisiä vallankumouskirjallisuusklassikoita, että sen jälkivaikutus mielestäni tuntuu tässä nyt käsillä olevassa teoksessa.
No jos puhutaan nyt historiografiasta sitten, niin mä sanon sen asian tässä saman tien, että niin kuin noin nykyään 1900-luvulla hyvin karkeasti, niin Ranskan vallankumousta koskeva historian tutkimus jaetaan kolmeen jaksoon. Ensin on niin sanottu klassinen tulkinta, sitten on revisionistinen ja sitten on postrevisionistinen. Ja tämä klassinen tulkinta, joka niin kuin lähti siitä ehkä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, se oli marksilainen tulkinta. Että Ranskan vallankumous oli porvariston vallankumous, jossa, niin kuin, joka oli tämmöinen feudalismin ja kapitalismin rajalinja, jossa porvaristo, joka oli tullut rikkaaksi, oli tyytymätön omaan asemaansa, niin teki vallankumouksen, mutta se tarvitsi siihen niin kuin köyhemmän väen apua. Ja sitten tämä köyhempi väki tuli välillä, sitten sai niin kuin liian paljon vaikutusvaltaa ja sillä tavalla syntyi terrorin kausi 1992-1994. Mutta sitten tästä tämä niin kuin revisionismi syntyi 1960-luvulta eteenpäin, jolloin niin kuin ruvettiin huomaamaan, että tämä sosiaalihistoria ei enää päde. Itse asiassa ei 1700-luvun Ranskassa ei ollut feodalismia, ei siellä ollut paljon kapitalismiakaan ja aatelisto oli täysillä mukana usein tämmöisessä kaupallisessa toiminnassa, ja molemmat nämä yhteiskuntaryhmät oli itse asiassa hyvin, hyvin heterogeenisiä, ja tämän suuntaisin huomioita, että tämmöinen yksinkertainen niin kuin sosiaaliryhmien vastakkainasettelu ei toimi. Mutta sitten tuli niin sanottu sen voimakas revisionismi, jonka kuuluisin nimi, ja yksi ehkä semmoinen, joka niin kuin 1900-luvulta tulee esiin, ranskalainen François Furet, joka 1970-luvulla sitten julkaisi semmoisia teoksia, jossa hän niin kuin kiisti tämän koko storin tämmöistä kaksosasta vallankumouksesta ja korosti, että lähtökohtaisesti vallankumous oli ollut sen projekti, jossa yritettiin toteuttaa tämmöisiä universalistisia arvoja, ja 1700-luvun oloissa se ei voinut johtaa muuta kuin väkivaltaan. Se oli alusta alkaen ollut väkivaltainen. No sitten postrevisionismi ihan lyhyesti on tarkoittanut, että ei palata, että ikään kuin ruvetaan etsimään enää tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä, erilaisia diskursseja, erilaisia niin kuin julkisuuden muotoja ja muita, jotka tekee ymmärrettäväksi, miten siinä tietyssä tilanteessa vallankumous saattoi syntyä.
Ehkä tähän vielä voisi kommentoida sen, että se mikä tässä ranskalaisen yhteiskunnan kehityksessä ja sen tulkinnoissa on sit mennyt päällekkäin ja tuottaa päällekkäisyyttä, on tietysti vallankumous itsessään ja sitten sen huipentuminen Napoleonin keisarikauteen ja siihen liittyvät poliittiset prosessit. Et meillä on tavallaan niin kuin kaksi tämmöistä hyvin voimakasta muistin tihentymäpistettä, on siis vallankumous itsessään ja sitten Napoleon, jotka molemmat ovat niin kuin ranskalaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa olleet hyvin vahvoja, tämmöisiä lieu de mémoire, muistin paikkoja. Ja sitten niin kuin tämä vallankumouksen prosessiluonne, mitä se tuottaa ja minkälaista ymmärrystä ja tulkintaa se tekee, niin kietoutuu hyvin moninaisiin kehitysvirtoihin. Ja tämä Napoleonin rooli jälleen Euroopassa, että vallankumous oli eurooppalainen ja Napoleon halusi eurooppalaiseksi keisariksi, niin tekee sen, että vallankumouksen sekä vallankumous itsessään, että sen tulkinta niin kuin elää koko ajan tässä Eurooppa-kontekstissa.
Niin tämähän on aika kiinnostavaa, että tässä jos ajatellaan nyt, että jos suot Kari Saastamoinen sanoi, että se alkoi 1789, vaikka sanoit, että itse asiassa se alkoi jo aikaisemmin, mutta jos leikitään, että se alkoi tuona vuonna, niin sen jälkeen esikukistettiin kuningas, hän joutui giljotiiniin, sitten hetken päästä, mutta 10 vuoden sisällä kuitenkin, niin eikös ole niin, että milloin me saatiin Napoleon sinne valtaan, niin Napoleonin vallankumous, sodat ja sitten olikin taas keisari. Eli tavallaan mennään niin kuin kuninkaasta keisariin, niin kyllä minä mietin, että missä se niin sanottu rahvas ja niin kuin alempi porvarisaste sitten on ollut.
No siellähän se on ollut koko ajan, ja tämähän on se, mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana ollaan nähty tämä keskustelu, että mikä on niin kuin demokratia prosessina, joka on syytä nostaa esiin, että milloin tämä prosessi alkoi, että demokratia, siis eurooppalainen demokratia, josta tuli sitten globaali ilmiö, milloin se alkoi ja mihin se on päättynyt, onko se päättynyt edelleenkään, vai ollaanko me vieläkin ikään kuin Ranskan vallankumouksen eräänlaisessa jälkivaikutuksessa, kun katsotaan kehitystä. Meillä oli tämä arabikevät ja nyt tietysti nämä Keski- ja Itä-Euroopan haastavat tilanteet. Onko demokratia, onko se sittenkään lyönyt läpi ja minkälaisia pieniä vallankumouksia koko ajan tarvitaan. Ihmiset ovat jälleen kaduilla. Eli että tuliko koskaan valmista. Ja mä näen kyllä, että tämä prosessi on edelleen käynnissä hyvin, hyvin monella tavalla, myös Ranskassa.
Nyt mun täytyy vähän tarkentaa tähän kysymykseen, että Ranskan vallankumous ei todellakaan edes 89 syntynyt, niin kuin, tai se ei ole kohdistunut kuninkaaseen, vaan privilegioihin, joita tietysti kuningas oli osaltaan ylläpitänyt, mutta Ranskastahan tuli perustuslaillinen monarkia. Ja se muutetti vasta sitten sen jälkeen, kun kuningas osoittautui epäluotettavaksi, yritti paeta ja niin edespäin, saatiin tosin kiinni, niin sen jälkeen vuonna 1992 sitten perustuslaki muutettiin ja sitten hän kuningas laitettiin oikeuteen ja hänet sitten niin kuin jäsenvaltio oli laitettu oikeuteen ja sitten hänet telotettiin, mutta että siinä on se vaihe, että aluksi itse asiassa tämmöisiä niin kuin republikaaneja ja tasavaltalaisia oli 29 hyvin vähän. Useimmat piti selvänä, että Ranskasta tulee tämmöinen perustuslainen monarkia. Ja sitten tässä vasta niin kuin vallankumous radikalisoitu ja toisaalta syntyi sota naapurismaiden kanssa ja kuningas assosioitiin hyvin voimakkaasti, että hän yrittää saada nämä ympäröivät monarkiat omalle puolelleen ja kaatamaan vallankumouksen. Silloin niin kuin yleinen mielipide asettui häntä vastaan.
Tämähän on kaikissa tutkimuksissa aivan elementtäärinen kysymys, niin kun me mietitään, että milloin joku ilmiö alkaa ja milloin joku ilmiö päättyy. Ja tämähän on sitä tutkimuksen tekemää arvovalintaa, että me otetaan joku vuosi tai kuukausi tai joku ilmiökenttä ja lähdetään sitten rakentamaan tarinaa sen ympärille. Ja tässähän täytyy muistaa, ja myös tutkijat ovat alusta alkaen niin kuin lähteneet ja huomioineet sen, että se oli monenlaisia prosesseja samaan aikaan, eikä vähiten, jossa Ranskan rooli oli hyvin keskeinen, oli Yhdysvaltojen itsenäisyyssota ja itsenäistyminen. Ja tämä Ranska-Yhdysvallat-linkki on erittäin kiinnostava ja olennainen tämmöisten niin kuin ideoiden ja poliittisten ajatusten syöttölänä ja vuorovaikutusverkostona. Ja valistuksen suuret, siis koko tämä yhteiskuntakritiikki 1700-luvulla, jonka keskuspaikka nimenomaan oli Pariisi. Milloin se alkoi? Mikä sen rooli oli ikään kuin tämän vallankumouksellisen kehityksen eräänä syöttöpisteenä? Että tämä on tärkeää ja pohtia juuri tätä alkamisen ja päättymisen ikään kuin dialektista suhdetta, ja tässä me tehdään arvovalintoja koko ajan. Ei ole olemassa yksiselitteistä totuutta, että nyt se alkaa ja nyt se päättyy.
Siis eikö ole joko tai? Tykkää tai ei?
No usein ainakin ammattihistorioitsijat ja myös kaunokirjailijat lähtee siitä, että jostakin me aloitamme ja johonkin me päätämme. Ja sehän täytyy kyetä motivoimaan, että miksi on rakennettu tarina alkamaan tästä kohdasta ja päättymään tällä tavalla.
Mä voin ehkä sanoa tästä alkamisesta, että tämä Basti on siksi just niin, silloin niin erityinen asema, että koska sitä ruvettiin niin kuin heti jo vallankumouksen aikana, siis niin sitä ruvettiin sitten niin kuin juhlimaan, tuli vuosipäiviä. Että se oli se jotenkin Pariisissa, joka oli tässä monessa suhteessa vallankumouksen keskus, vaikka sitten totta kai se oli ympäri Ranskaa tämä ilmiö, mutta siellä oli sisällissotia ja kaikkea. Mutta sitä kautta siitä tuli niin kuin paljon tätä niin kuin konkreettista niin kuin tapahtumaa suurempi symboli sille, ja se niin kuin, ja siksi syntyi helposti mielikuva, että se alkoi silloin, vaikka siis itse asiassa se enemmänkin niin kuin jotkut historioita on sanonut, että se oli vallankumouksen alun loppu, koska se niin kuin torjui tämän ensimmäisen vastavallankumouksen.
Tämähän oli kiinnostava tämä Bastilin linnoitus siinä mielessä, että se oli jo vuonna 1789 satoja vuosia vanha. Ja se oli ollut vähän niin kuin semmoinen herrasmiesvankila jossain välissä, ja sitten se oli käsittääkseni siinä kohtaa, jolloin se vallattiin, niin se oli tämmöinen tutkintavankila, missä oli myös niin kuin mielisairaita vankeja. Mutta se roolikin oli muuttunut siinä ajan mittaan. Et se oli vähän semmoinen luksusavovankila jossain kohtaa, ja sitten siinä vaiheessa, kun se vallattiin, niin rooli oli erilainen, oli erilaisia vankeja. Mutta sehän purettiin sitten pian tämän valtauksen jälkeen. Eli kun juhlitaan Bastilin valtausta, niin itse rakennustahan ei enää ole. Että ilmeisesti katukivetyksissä näkyy semmoiset vähän niin kuin eriväriset kohdat siellä, missä ne muurit ovat olleet.
Jotakin urbaaniarkeologiahan siellä on ollut juuri näin, mutta tämähän on tosi kiinnostavaa, että miten tämmöiset poikkeus- tai rytminvaihdokset, ne tarvitsevat myös A-sankarinsa ja B sitten tämmöiset niin kuin symbolic act, tämmöiset symboliset toimenpiteet, tapahtumat, irtiotot, joista sitten myöhemmässä kerronnassa ja ehkä aika piankin alkaa rakentua niin kuin osa semmoista identiteettiä antavaa tehtävää, ja näinhän tapahtuu sitten myöhemmin, kun me saadaan kansallisvaltiot, jotka alkavat viettää vapautuksensa tai itsenäistymisensä juhlapäiviä, niin usein ne rekonstruoidaan jonkun tämmöisen erityisen päivän ympärille, johon tihentyy paljon tätä murroksellisuutta. Ja näin tämä 14. heinäkuuta, joka on myös tämän Viadin kirjan nimi, niin siitä tulee tämmöinen tihentymä päivä, joka nousee tavallaan siinä suuressa kehityskaaressa ikään kuin merkityksellisemmäksi kuin sitten edellinen tai seuraava päivä. Että tämä on osa tämmöistä historiakulttuurista prosessia, jonka ymmärtäminen on myös aika tärkeää ja kiinnostavaa.
Täytyy sanoa, että Bastilla oli yksi sen erityinen symbolimerkitys aikalaisille. Se liittyy siihen, että Ranskan kuninkaalla, tästä voisi luulta 16, mutta hänen elteilleenkin kaikilla, heillä oli oikeus pidättää ranskalaisia ilman oikeudenkäyntiä. Mm. Yleensä oli ihmisillä oikeudenkäynti, mutta kuningas saattoi myös pidättää ilman oikeudenkäyntiä. Ja näitä vankeja, heitä pidettiin yleensä Bastiissa. Siellähän oli lopulta alle 10 vankia, kun sitten sinne mentiin. Ei siellä paljon, mutta siellä oli tämä symboli, että se edusti tämmöistä piirrettä, joka 1700-luvulla usein jo miellettiin, että se on tämmöinen despoottinen elementti kuninkaan vallassa, että kuningas voi pidätyttää ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä ja laittaa ne Bastiihin. Niin siksi sillä oli niin vahva symbolinen merkitys, mutta tietysti sillä oli ihan konkreettinen merkitys, että ajateltiin, että kun Basti saadaan hoidettua pois, niin silloin se ottaa sellainen voimannäyttö, että kuninkaan joukot ei uskalla tulla tai ei halua tulla Pariisiin.
Ja kannattaa muistaa, että tähän aikaan kunkun koti oli Versailles. Eli niin, ei ollut siis kuningas ei ollut niin kuin Pariisissa kansansa tavattavissa, että Pariisista siitä kaupunkitilasta tarvittiin niin kuin tällainen selkeä kohde, joka sitten nousi juuri niin kuin Kari hienosti kuvasi, niin sillä oli monta tämmöistä merkitysmaailmaa.
Eiköhän ilmeisesti ollut aivan perilläkään siitä, että mitä Pariisissa nyt tapahtui kaiken aikaa ainakaan.
No tämähän on tämä vallankumouksen tai tämmöisen kumouksellisen liikehdinnän eteneminen, niin ja katsotaan nyt tälläkin hetkellä, kun elämä keskellä kriisiä, niin eihän me tiedetä siis, mitä tapahtuu huomenna tai viikon kuluttua tai kuukauden kuluttua. Ja oletus on, että mennään niin kuin parempaan suuntaan, tai kyllä ne olot tästä nyt rauhoittuu, tai kyllä meidän pojat nyt hoitaa nuo katuporukat tuolla vähän niin kuin hiljaiseksi. Ja eihän tiedetty, mitä tulee tapahtumaan. Ja tietenkin sä toimit sen oman institutionaalisen ymmärryksesi puitteissa. Ja silloin niin kuin tällaiset äkilliset muutokset voi tuntua, on vaikea ottaa niitä vastaan, on vaikea tajuta niiden myöhempää merkitystä.
No, mitäs jos me ajatellaan Suomen itsenäistymistä, niin jos ajatellaan sitä, että kun Ranskan tämä Bastilin valtaus tapahtui, niin oli 6 vuotta aikaisemmin rapakon takana muodostunut Amerikan Yhdysvallat, kun siellä 13 siirtokuntaa irtautui Iso-Britanniasta. Tai Britanniasta ja sitten Bastiliista jonkun verran eteenpäin, niin pieni Suomi itsenäistyi, niin olemmeko me esimerkiksi meidän omassa itsenäistymiskamppailussamme niin jollain tavalla katsottu Ranskaa tai otettu sieltä oppia?
No kyllä ja ei, siis totta kai se tullaan niin kuin seuraavaan vallankumoukseen, eli Venäjän vallankumoukseen, joka viimeksi 3,5 vuotta sitten oli aikamoisen niin kuin analyysin keskiössä, kun mietittiin tätä niin sanottua Suomen itsenäistymisprosessia, että olisiko se ollut mahdollista ilman kehitystä Euroopassa, siis suursodan, ensimmäisen maailmansodan suursodan seuraukset ja sen vaikutukset Venäjän keisarikunnan romahdukseen, että jos näin ei olisi tapahtunut tämmöistä kontrafaktuaalista historiaa, niin mikä olisimmeko vielä osa Venäjää vai takaisin Ruotsia vai olisiko meillä kuningas vai mikä olisi tämä niin kuin kohtalomme ollut. Ja se on yksi osa tätä historiakulttuurista pohdintaa. Tiedämme, että myöhemmin aika nopeasti 6.12. rakennettiin. Siitä tuli tämä Suomen itsenäisyyspäivän vietto. Ja tavallaan se on yksi linjasto. Toinen linjasto on nämä vapauden päivät, tämä The Day of Freedom-tyyppinen tai Liberté, joka lähtee sieltä sitten jostakin Alankomaiden vapaussodista ja kulkee sitten latinalaisen Amerikan myötä Eurooppaan, vapaudutaan erilaisten imperiumien ja suurvaltojen otteesta ja toisaalta myös vapaudutaan sodan kurimuksesta. Tämä Liberté on hyvin tärkeä ja monikäyttöinen käsite, mutta sitten on nämä itsenäistymisen prosessit myöskin hyvin kiinnostavia.
No. Ranskan vallankumous ei ollut niin hirveästi niin kuin tapetilla oikeastaan missään niin kuin 1900-luvun alussa. Se ei ollut niin suuri juttu, kun siitä tuli taas sit uudestaan toisen
siis
maailmansodan jälkeen.
Se ei ollut vuodissa.
Se ei ollut referenssipiste. Tietysti sitten, ehkä sitten, kun ruvettiin reflektoimaan, että mitä Venäjällä on tapahtunut, että mikä oli Venäjän vallankumous, niin se ymmärrettiin sitten. Niin kuin, mutta hirveän paljon tietysti niin kuin poliittisista näkemyksistä riippuen millä tavalla, mutta jollain tavalla suhteessa Ranskan vallankumoukseen, mutta se ei hirveän paljon niin kuin, nyt niin kuin mietitty niin kuin sitä, että, niin kuin, että esimerkiksi Suomessa, että nyt se prosessi olisi nyt jollain tavalla verrattuna vallankumoukseen, mutta onhan sellaisia asioita, jotka ilman muuta tulee niin kuin Ranskan vallankumouksen kautta niin kuin Suomeen esimerkiksi, vaikka se oli semmoinen joku perustuslaki, vaikka sen niin kuin Yhdysvallat oli nyt ensimmäinen, jossa se näyttävästi tehtiin perustuslaki, mutta sekään ei ollut niin hirveästi tapetilla, vaan se oli nimenomaan Ranskan vallankumouksen kautta 1800-luvun Euroopassa myöskin monarkiat alkoi kirjoittaa itselleen perustuslakeja. Niin se oli yksi sellainen vaikutus, joka näkyi Suomessa, että Suomessakin pidettiin itsestään selvänä, että itsenäiselle maalle pitää kirjoittaa perustuslaki.
Tai hallitusmuoto, niin kuin silloin. Mä nostasin tässä esiin vielä yhden ehkä kuriositeettina, että kun sitten vallankumouksen tavallaan tämmöinen tieteellinen tutkimus alkoi, niin kuin kaikkialla Euroopassa historia tieteellistyy 1800-luvun loppupuolella, niin meillä oli merkittävä Ranskan vallankumouksen tutkija nimeltä Alma Söderielm, joka kantaa mainetta ensimmäinen naisdosentti ja ensimmäinen naisprofessori. Mutta tämä Alma Söderielmin tutkimukset, hän siis opiskeli Pariisissa tämmöisen Alfonso de la Odelärin oppilaana, joka oli merkittävä vallankumoustutkija hänkin, ja nämä Alma Söderielmin teokset, josta keskeisin väitöskirja on tämä Pressi, Ranskan vallankumouksen mediahistoria, joka kuulostaa aika modernilta. Ja sitten hän julkaisi tietokirjoja vallankumouksen sivistyshistoriasta ja teki vähän Ruotsin lähettiläs von Fersen reissaa siellä vallankumouksen Pariisissa kirjoja, Kustaa kolmannen linkitykset. Eli tämä Alma Söderielmin teoksia arvostettiin, hän kirjoitti ranskaksi, ja arvostettiin ja arvostetaan edelleenkin. Ne on ihan käypää, hyvää, luettavaa tietokirjallisuutta. Et meiltä löytyy tämmöinen kiinnostava kuriositeetti myös tästä suomalaisesta niin sanotun Euroopan historian tutkimustraditiosta.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Yleisöltä suljetusta musiikkitalosta. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä ovat Ranskan vallankumouksesta ja sen perinnöstä keskustelemassa Euroopan historian professori Laura Kolbe ja yleisen historian professori Kari Saastamoinen, kumpikin Helsingin yliopistosta. Yksi kysymys taiteesta ennen kuin vie meidät Kapitolille. Tämä Ranskan vallankumous on synnyttänyt myös valtavan määrän kuvataidetta. Yksi varmaan niistä klassisin on tämä Delacroixin Vapaus johtaa kansaa -maalaus vuodelta 1830. Ja siitähän on poimittu itse asiassa tähän Erik Vujardin romaaniin yksi detalji. Tämä nuori mies tässä pienoisromaanin kannessa on aivan tässä Delacroixin maalauksen vasemmassa laidassa, oikeastaan varjoissa. Hän on semmoinen vähän niin kuin sivusta katsoja. Tai ei sivusta katsoja, mutta hän on siellä jotenkin pienenä ja niin kuin ehkä hierarkiassa alhaisena. No sinänsä on kiinnostavaa, että tämä maalaus ei sinänsä liity Bastilin valtaukseen, jotta tämä olisi liian yksinkertaista, vaan sitten tähän heinäkuun vallankumoukseen, eli vuoden 1830 vallankumoukseen. Tämä ei ole ollenkaan niin yksinkertaista kuin mitä Ranskan vallankumousterminä voisi antaa ymmärtää. Ja tämä johti, korjatkaa minua, jos menee väärin, tämä johti kuningas Karle X:n vallasta luopumisen ja Ludwig Filipin valtaan nousuun. Eikö näin? Mutta
kysymys oli taiteesta vai poliittisesta kehityksestä?
Poliittisesta tapahtumasta, mutta osaatko sanoa, Laura Kolbe, että minkä takia juuri tämä taulu, joka nyt on yksi Pariisin Louvren taidemuseon vetonauloista, niin miksi juuri se on niin kuuluisa?
No siinä tihentyy hyvin monia näitä voi sanoa tämmöisen vallankumouksellisuuden suuria teemoja, joista ehkä keskeisin nimenomaan tässä taulussa on juuri se, mistä lähdimme liikkeelle, tämä kansan nousu. Ja sehän on hyvin energinen maalaus, siinä se liike suorastaan niin kuin hakee semmoista ulos purkautumista. Ja jos mietimme, että eletään 1200-luvun alkua, jolloin tämä visuaalinen maailma oli ehkä toisen tyyppinen kuin nykyään, jolloin kuvia vyöryy ympärillemme, niin se oli todella pysäyttävä tulkinta. Se nosti ilmiöitä ja ihmisiä esille tavalla, joka niin kuin mursi jotakin, voi sanoa tämmöistä 1600-1700-luvun maalaustaiteen perinteestä, jossa Euroopassa oli niin kuin uskonnollisia, ehkä mytologisia aiheita, hallitsija muotokuvia. Ja tämän kaltaisia, niin tämä oli niin kuin suoraa asiaan. Se, niin kuin, se oli niin kuin valokuvamainen siinä tehossaan. Ja sitten se korosti näitä symbolien merkitystä. Siinä on lippua, trikoloria ja siinä on eri lailla pukeutuneita ihmisiä. Siinä on, voi suorastaan kuulla niin kuin musiikkia ja marssia ja marseliesiä. Se on jälleen hyvin moniaistillinen teos ja sen vetovoima, työntövoima, imu oli varmasti niin kuin aikalaisin huomattava.
Mutta tässä Kulttuuri-Ykkösen lähetyksen alussa tänään tuli esille se, että ei tämä ollut laisinkaan niin yksinkertaista, että joku köyhällistö sieltä nousee jotenkin itse niin kuin hoksaa, että jaha, nyt täytyy lähteä tuonne kaduille, vaan että tämä on ollut poliittinen prosessi, tämä vallankumous. Niin minkälaisen kuvan tämä maalaus sitten antaa tästä? Onko se jotenkin nyt yksinkertaistava vai onko se rehellinen?
No se antaa tietysti sen kuvauksen, että riittää, että lähdetään kaduille. Vallankumous on sitä, että mennään kadulle ja sitten alkaa muutos. Ja tässä niin kuin tämänkin keskustelun aikana olemme koettaneet osoittaa, että kysymys on hyvin monimutkaisista, hyvin kerroksisista prosesseista. Ja jos ne samanaikaisuusilmiöt kohtaavat, niin sitten se todellinen kumous tapahtuu.
No nythän me näimme keltaliivit Ranskassa viimeisen muutaman vuoden aikana, ja Kari Saastamoinen, se liikehän on jo vähän ehkä hiipunut.
Joo,
mitä sanoo historioitsijan
silmä? Ehkä miten se kytkeytyisi ehkä Ranskan vallankumoukseen on se, että Ranskahan tunnetaan maana, jossa ei riitä, että voittaa presidentinvaalit tai parlamentin, vaan täytyy voittaa myös katu. Eli siellä hyvin helposti lähdetään kadulle osoittamaan mieltä, protestoimaan. Ja myös niin, että nekin, jotka ei lähde, niin suhtautuu sympaattisesti yleensä näihin, jotka protestoi. Ja tähän on ilman muuta, niin kun, no voi sanoa, että tämä menee ehkä vielä pidemmälle kuin vallankumoukseen, koska Pariisin väki on, hallitsijat pelkäsivät Pariisin väkeä jo siitä lähtien, kun Pariista tuli suuri kaupunki. Siellä oli jo aikaisempina vuosisatoina tällaista niin kuin elämöintiä. Mutta sitten tietysti niin kuin vallankumous on nostanut sen uudelle symboliselle tasolle, ja nämä visuaaliset kuvauksetkin liittyvät hyvin siihen, että Ranskan historia 1800-luvulla, niin siinä niin kuin oli tämän monarkismin ja sitten tämmöisen tasavaltalaisuuden välistä kamppailevaa ja näitä eri vaiheita, kun nämä hallinnot muuttui. Ja aina joka kerta, kun tämmöinen vähän tasavaltalaisempi kausi tuli, niin sitten uudelleen keksittiin nämä vallankumouksen symbolit, jotka liittyi kuitenkin siihen omaan aikaan. Mutta nämä keltaliivit, joo, se on semmoinen, sitä saattoi yhdessä vaiheessa käyttää sitten niin kuin oppimateriaalina näyttää, että no miten tämä vallankumous on läsnä Ranskassa nyt pari vuotta sitten. Niin se oli just, että samankaltainen ilmiö ja samanlaisella ilmiö, joka saisi samanlaisen niin kuin reaktion kansalaisissa laajemmin, niin sitä ei voisi ehkä kuvitella missään muussa maassa.
Mutta tämä katujen parlamentti on ollut olennainen osa sittemmin. Voi sanoa kaikkia tämmöisiä vallankumousliikehdintöjä. Mä mietin itselleni tutkimuskohteena läheisesti. Läheistä on tämä vuoden 1968 kehitys, joka oli niin kuin juuri se, että kun systemaattinen pysähdys tapahtuu, niin sitten tämä katujen parlamentti on tavallaan se työkalupakki, joka toimii, ja mitä enemmän ollaan niin kuin nykyisessä mediailmapiirissä, jossa kuvalla ja liikkuvalla kuvalla, valokuvilla on valtava merkitys, niin sehän tuottaa sitä dynaamisuutta ja energisyyttä ja ruokkii meidän semmoista niin kuin tiettyä näkemystä muutoksen tarpeellisuudesta. Ja edelleenkin toistan, että tätä kehitystä me voidaan seurata nyt Moskova, Pietari, Minsk, monet kaupungit, jossa tämä katujen parlamentti on nyt siis käypä keino hakea muutosta tilanteessa, jossa establishmentti on niin kuin koetaan jämähtäneeksi tai ei toimivaksi.
Ranskalaiset vallanpitäjät ovat ilmeisen tyytyväisiä kuitenkin itseensä, sillä tämä Delacroixin vapaus johtaa kansaa, niin sehän oli jonkin aikaa pannassa vuoden 1831 jälkeen. Sitä ei uskallettu pitää esillä sen takia, että ajateltiin, että kansalaiset saavat jälleen hyviä ideoita ja lähtevät sitten haastamaan valtaa pitäjiä. Jos te nyt historioitsijoina Kari Saastamoinen ja Laura Kolbe katsotte Emmanuel Macronin, jota voisi kai kutsua uusliberalistiksi, johtamaa 67 miljoonan asukkaan Ranskan tasavaltaa, niin minkälaisena se näyttäytyy vallankumouksellisten silmin? Onnistuiko tämä Ranskan vallankumous, Kari Saastamoinen?
No, tämä on kysymys.
EU:ssa ollaan. Ja
no, pari sataa vuotta unohtui tuosta noin.
Tämähän, tietysti tämä on edelleen kysymys, mistä voi niin kuin tyylisesti sanoa, että debatoidaan, koska toisaalta siis monet näistä keskeisistä tavoitteista tai itse asiassa julistuksista ja muista, niin nämä on toteutunut, että on oikeusvaltio, ei ole niin kuin mitään perinnöllisiä privilegioita, ei voi virkoja ei voi ostaa ja myydä ja niin edespäin, että aika paljon siitä on toteutunut muuallakin, mut sitten on toinen asia, jos vallankumoukseen liitetään tämmöinen niin kuin ajatus niin kuin historiasta, että se oli ikään kuin lupaus jostain esimerkiksi niin kuin voimakkaammasta sosiaalisesta tasa-arvosta, niin se on aina sit vähän enemmän niin kuin sitä on niin kuin vaikea nyt historioitsijana suoraan liittää niin kuin sinne 200 vuoden päähän, että se on semmoinen, että vallankumoukseen on liitetty monia arvoja myöhemmin, joiden nimissä varmasti niin kuin monet kritisoi nyt Macronin hallitusta.
Toisaalta Macron mielestäni kyllä käyttää hyvin taitavasti tasavaltaista työkalupakkia. Esimerkiksi kaikki hänen tilaisuutensa ja näyttävät esiintymisensä rakentavat hyvin hienovaraisesti sekä niin kuin pariisilaisia tiloja ja taloja, joissa vallankumous on läsnä, että myös sitä keskeistä vallankumouksen viestiä ja trikolorin värejä. Ja sillä tavalla ei ainakaan voi sanoa, että hän nyt flirttailisi niin kuin monarkistien tai tämän kaltaisten piirien kanssa. Että hän selkeästi tuottaa oman presidenttiytensä tasavaltaisuuden perinnön varaan, ja siinä sitten voidaan tulkita, että mikä siinä on vallankumouksellista ja mikä ei.
Kyllähän tämä on kritisoitu siitä nimenomaan, että hän on monarkistinen niin kuin eleiltään, ja että ei anna esimerkiksi pienten lasten sinutella itseään. Tästähän nousi iso.
Mutta ehkä se puite tekee, jos itse asuisi Elysée-palatsissa, niin voi olla, että...
Kyllä. Sitten viimeinen kysymys teille, hyvät vieraat, Laura Kolbe ja Kari Saastamoinen. Joudun pyytämään tähän suhteellisen tiiviit vastaukset. Onko sillä, mitä tapahtui loppiaisena Washingtonissa, eli tämä Capitolin valtaus, johon muuten nyt on tänään Yle uutisoi varhain aamulla, että loppiaisena sinne tunkeutuneet amerikkalaiset saapuivat valmistautuneena sotaan, näin kongressin oman poliisin entinen johtaja Steven Sund sitä luonnehti. Onko tällä Capitolin valtauksella mitään yhteistä sen kanssa, mitä tapahtui Bastiliissa vuonna 1789?
Kyllä se hyödyntää hyvin paljon sitä samaa mytologiaa ja tämmöinen occupation, tämä niin kuin valtaustematiikka, niin se on osa tätä vallankumouksen kerrontaa meillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja se on hyvin tehokas ase, siihen liittyy voimakkaita mielikuvia ja usein spontaaniuden takaa paljastuu juuri se, että asia on suunniteltu pitkään.
Olisi näin niin historia, nyt mä olen aika törkeä, tein oletuksen ennen kuin päästään Kari sinut vastaamaan, niin oliko nämä viikinkihatuissa heiluneet shamaanit tai itsensä shamaaniksi korottaneet ihmiset, niin kuinkahan paljon he ovat lukeneet Ranskan vallankumouksesta tai Vuillardista?
Mä luulen, että heillä on intuitio. Oli hyvin voimakas intuitio, että media-aika, some-aika edellyttää tämmöistä niin kuin voimakasta visuaalisuutta.
Mä en voi olla tästä asiasta varma, koska en ole koskaan käynyt Yhdysvalloissa, mutta mun epäilys on se, että ei tämä suoraan heillä, ei he miellä tätä niin kuin yhteydessä Ranskan vallankumoukseen. Pikemminkin ne voi olla joitain näitä T-kutsut ja muut näitä niin kuin Yhdysvaltain itsenäistymistaistelun tapahtumia, joihin he identifioivat itsensä. Mutta tämmöisiä valtauksia on tapahtunut vaikka kuinka paljon. Tämä vastin on millään tavalla niin kuin ainutlaatuinen siinä. Ehkä noin muuten mä näkisin, että kyllä siinä on hyvin suuri ero, jos niin kuin Pariisin rahvas teki tämmöisen valtauksen, ihan niin kuin, kun he elivät absoluuttisessa monarkiassa, kun taas nyt sitten tämä porukka oli sitä mieltä, että vaalitulos on väärennetty ja he aikoo nyt korjata sen menemällä tähän rakennukseen.
Mutta visuaalinen vaikutus oli sama.
Mitä kansanvaltaa Euroopassa seuraavaksi? Bonuskysymys.
No, vaikea sanoa. Ehkä tavallaan nyt on käynnissä hyvin monenlaisia prosesseja. Kyllä tämä sosiaalisen median occupation on yksi tavallaan, liittyy tähän tiedottamiseen, tiedotuksen hegemoniaan, joka osittain oli siellä Yhdysvalloissakin tämän Trumpismin taustalla. Eli kyllä koko ajan löytyy niin kuin niitä instituutioita, joiden toivotaan uusiutuvan ja uusivan itseään. Ja nyt se ei ehkä välttämättä ole rakennus, vaan se voi myös olla tämmöistä, tämän kaltaisia performansseja, valtausperformansseja.
Kari Saastamainen.
Mä en historian perusteella yleensä ennusta, että mitä tahansa odottamatonta saattaa tapahtua, mutta tämä Washingtonin valtaus niin on nyt vähän muuttanut niitä poliittisia assosiaatioita, mihin tämmöiseen valtaukseen on yleensä liitetty. Se on musta viime vuosikymmeninä koettu ehkä enemmän tämmöinen Occupy Wall Street ja tämän tyyppiseksi enemmän tämmöiseksi vähän niin kuin ehkä vasemmistolaissävyisemmäksi. Mutta nyt on tullut myös Saksassa ja muualla, jossa niin kuin mentiin myöskin parlamenttitaloon, niin vähän toisenlaisilla merkeillä, niin se on muuttanut näitä niin kuin poliittisia etumerkkejä ja luultavasti jotka aikaisemmin on pitänyt tämän kaltaista toimintaa ehkä hyvinkin toivottavana, niin voi nyt ajatella sitä uudestaan.
Kiitos teille hienosta keskustelusta, professorit Laura Kolbe ja Kari Saastamainen.
Kiitos.
Ja kiitos myös kääntäjä Lotta Toivaselle, joka kertoo meidän lähetyksen alussa työstään Erik Vuillardin 14. heinäkuuta teoksen kääntämisessä ja luki siitä näytteen. Äänitarkkailijana Helsingin musiikkitalossa toimi tänään Matti Littunen ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Grym ja huomenna Ville Toivonen vie meidät Marsiin. Perjantaina on tuttuun tapaan Kisastudion vuoro. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juonsi Pauliina Grym. Ja kuten hän jo tuossa lähetyksen päätteeksi totesi, ohjelmassa vieraina olivat kääntäjä Lotta Toivanen, Euroopan historian professori Laura Kolbe ja yleisen historian professori Kari Saastamoinen Helsingin yliopistosta. Nyt vuorossa englanninkieliset uutiset.